5 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating balatong tunang Bayan at Batas. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-26 sa buwan ng Disyembre ngayong 2010. Naksaman, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin ho natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin. Eto, medyo inuubo-ubo. Ayan. Okay, si... Next.
Ayan, de, meron lang akong naalala eh.
Bakit tumugtog yung merong, happy birthday?
De, may kanta kasi si John Lennon din dyan eh.
Ah, ganun? Oh. Ano?
Life begins at 40.
Ah.
40 na siya?
Oh.
Oh, namatay na siya ng 40. Merong isang taong may birthday ngayon eh.
Mamaya so, na may birthday pang huli.
Sige, sige.
Kaya yun, no?
Pag si, kung sino ihuhuli natin yun ang may birthday. Ah, sige, kasama pa rin natin dito si Attorney Raymond Fabros.
Merry Christmas, Miss Ben.
Naks,
Merry Christmas sa mga magigiting na abogadong nasa tagiliran ko ngayon. Merry Christmas.
Papalimutan ka ba ng abogado?
Sa lahat ng mga nakikinig ng Bayan at Batas sa DCRB. Lalong-lalo na sa mga taga Angeles City.
Yun, talagang. Okay.
Na asawa, no? Sa Angeles City.
Kasama din natin dito si Attorney Boyet Del Prado. Attorney, marami salamat sa lechon, ha?
Oh, magandang gabi sa inyong lahat at maligayang Pasko sa lahat ng taga Marikina. Lalong-lalo na sa aming sponsor, ang akin nanay tatay, Mary at Greg Del Prado.
Yun. Binigyan ko na naman ng pamasahe papunta rito. Okay.
Marami.
Sige. At syempre, ang may birthday na life begins at 40, si Attorney Noel Punzalan. Attorney.
Thank you. Naray ko.
Asan yung pansit? Alam mo, kanina pa ako sa'yo.
Pansit na pansit ka na. Ano? Ngayon, litsong ka naman.
May isa pang kanta yung Beatles, eh, When I'm 64. Kaya akala ko yun ang ano.
Yun ang kanta.
Hindi naman ko mukhang 64, ha? Mukha naman ko 63.
Sige.
Good
okay.
Evening, good evening.
Sige. So, dun sa mga nakikinig sa atin, na ating mga linya dito, 924-2620 at 924-2610, kung gusto nyong bumati kay Attorney Noel. Hindi. Kung meron ho kayong mga tanong, meron kayong mga gustong i-share sa ating pag-uusapan ngayong gabi dahil napakaganda po ng ikukwento sa atin mamaya ng ating mga kasama. At ito ay tungkol dun sa kaso na ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. At palagay ko, Attorney Marvin, ang daming, baka maraming hindi pa nakakaalam tungkol dito, kaya napaka-interesante, no?
May isang, yung talagang main highlight ng kaso ni Rizal, yung kanyang conviction na naging sandi ng kanyang pagkakabitay noong December 30. Kaya lang sabi ko, masyado nang gasgas yung kwentuhan na yan. Kaya sabi ko, pag-usapan natin yung isa pang kaso na hindi rin naman nagwagi, pero dapat nating alalahanin na kasama ng kasaysayan. Ito yung kaso na sinubukan ng mga abogado at hindi lang mga basta abogado, abogadong British, no? Na i-file sa Singapore ang writ of habeas corpus para palayain si Rizal noong mga panahon ng 1896.
Yan. Okay, ito ho ay para na rin dun sa ating pagbibigay pugay, ano? Dahil nga po dun sa Rizal Day
December 30.
Okay.
Actually, mayroong mga panukala na iusog na lang daw ang Rizal Day dun sa birthday niya. kesa dun sa December 30. Oo, kasi nga, parang taon-taon daw natin pinapatay si Rizal.
Oo nga eh, parang mas...
Birth na lang, ano, hindi na yung kamatay.
Hindi na yung... Pero hindi, kasi yung pagiging
martyrdom
hero niya,
yun,
oo, yung pagiging
yun
hero niya siguro dito natin nararamdaman. Eh.
Oh, maraming kuro-kuro dyan, no? Pero ang mahalaga kasi yung December 30 na yan, ay si Emilio Aguinaldo pa ang nagtalaga. Yung kauna-unahang presidente ng Pilipinas, yan ang isa mismo nagtalaga niyan na December 30. Kaya hindi rin siguro basta-basta dapat nating bawiin o palitan. Ano?
Ibig sabihin, kahit si Aguinaldo, puro holiday rin ang iniisip. Ano
ba? Tsaka mababawasan ang holiday natin.
Wala na yan sa 2011.
Pag tinanggal natin yung kamatayan ni Rizal, baka yung mahal na araw matanggal na rin sa mga holiday na.
Kaya talaga ha.
Trabaho na lang talaga tayo.
Hindi, ngayon, December 30, may pasok eh. Kasi
bukas wala.
Holiday
bukas ang holiday.
December 27.
Kaya,
kaya ganun. Ayun,
hindi ko alam.
Okay. So, itong ikukwento mo, Attorney Marvin, ano, dito rin natin kukuhanin yung question na naman.
Oo, dung sa cold rock ice cream
sa
question.
Cold rock, ayun.
Of the year. Ito na
huli. The last question of the year.
Oh.
The last question of the year. So, cold rock ice cream question.
So, abangan niyo yung question natin dito ho sa ikukwento na ito ni Attorney Marvin tungkol dito sa naging kaso ni Dr. Jose Rizal.
Ang nakakatuwa kasi ito siguro hindi nalaman ni Dr. Jose Rizal na na-file eh, dahil hindi nga nagwagi. No? Pero umpisahan natin yung kwento nung napunta na siya sa dapitan. No? Sa, kung naalala nyo na exile si Dr. Jose Rizal sa dapitan, may isang pelikula dito na panood ko si Albert Martinez. Eh. Naalala nyo ba yun?
Rizal sa Dapitan. No?
Rizal sa Dapitan.
Sino ba ka-date ko?
Talaga.
Nagde-date ka pala sa mga Rizal movies. Ay, ano?
Hindi, ang pagkakaalam ko, double date tayo doon.
So, dapat alam ni Attorney Marvin kung sino yun.
Sigurado ko ba ako kasama mo?
Sigurado ko ba siya kasama mo?
Nako.
Ahay nga pala sa mahal kong asawa.
Pasko.
Hello, Mrs.
Si Mrs. Siya po yung sumasagot sa ating mga telepono ngayon. Ayan.
Oh, galit na yun.
Galit na tuloy. Ikaw talaga,
sorry.
Attorney Noel.
Yung buhay kasi ni Rizal sa Dapitan, napakagandang pangyayari yan. Hindi lang sa mga taga-Dapitan, no? Pero para kay Rizal din. Kasi yan ang pagkakataon na nakapagturo siya sa mga bata. Naayos niya yung water system ng Dapitan. Mm. Gumawa pa siya ng relief map ng Mindanao.
Actually, nakapunta ako sa Dapitan.
Ah, mabuti ka pa.
Nakita ko yung, ano na lang, medyo may representation na lunuhat. Malaki
yung bahay.
Malaki yung bahay kubo niya dun. Oh. Tapos along the beach talaga.
Ba?
So talagang ano, kumbaga parang bakasyonista siya doon. No? Ang ganda, maganda.
Yung mga anak ko nasa Dapitan ngayon. Kasi sa UST sila nag-aaral. Matawid lang sila.
Dapitan Street.
Dapitan Street.
Talaga, Attorney Pabros, ha? O sige. Ano pero, kayo? Kayo ba eh?
Pero yun nga, no? Balikan natin. Oh. No? Yung Dapitan kasi, tapos syempre dyan niya nakilala si Josephine Bracken, yung kanyang Dulce Estranjera.
Yun.
Doon sa kanyang ultimo adios, yung Adios Patria Adorada na tula, no? At hindi lang masabi kung sa bagay, dyan din siya nagsisimba sa isang church dyan, isang simbahan. At doon sa nakita ko sa, hindi ko lang napuntahan, baka nakita mo,
ano?
Yung sa simbahan na yun, kung saan siya nakatayo sa likod, may marker.
Ganun?
Sa Dapitan.
Ay, hindi ko nakita yun.
At tapos nung ang nangyari kasi dito nung bandang ano na to, bandang patapos na yung kanyang panahon sa Dapitan, pumunta sa kanya si Dr. Pio Valenzuela. Kung naalala niyo yung Rizal the movie, yeah, ito yung nagpunta doon para sabihin kay Rizal na sumama na siya sa revolution. Ang problema hindi sang-ayon si Rizal sa revolution sapagkat kulang ang armas, no? At sa katunayan, may isang punto rin sa buhay ni Rizal na naisip niya ang revolusyon. Kaya yung kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt, nasabihin sa kanya na, nasabi sa kanya na yan ay magkakaroon ng ano, dugo, ladana kang dugo kung matuloy yan. Kaya nagbago rin siya ng isip. Pero matagal na rin. Sa
so nakinig siya
na,
kay Blumentritt.
Oh, parang nakakumbinsi sa kanya kay Blumentritt na na wag nang mag-adhika ng revolusyon.
Mm-hmm.
So, Attorney Marvin, sino yung nagsugo kay Pio Valenzuela?
Yung Katipunan, si Andres Bonifacio.
Ah, Katipunan. Si... Oo, nagpadala kay Pio Valenzuela.
Gusto na iisali si Rizal. No?
Yung mga panahon na yan kasi, sobrang, sa masasabi, napaka-prestigious nung pangalan ni Rizal. No? Hindi ko alam kung mayroong katumbas na pangalan si Rizal ngayon sa ngayong panahon. No? Siguro parang...
Si Pac-Man, si Manny.
Hindi. Kasi
kalangan na yun, siguro.
Ang level ni yung intellectual at saka political figure eh. Kung
matunog na si Rizal.
Ganong katunog si Rizal na parang ginagawa ng password yung pangalan niya.
Mm-hmm. Idol siya, idol parang ganun.
Dalawang libro na nagawa niya, yung No Limit Hungry at El Filibusterismo, yung kanyang mga sinulat sa La Solidaridad at yung kanyang mga ibang ginawa. Yun ay nakapagbigay ng anong di matagalog yun? Prestige. Ano ba sa Tagalog ang prestige?
Karangalan.
At hindi lang parang sa Latin, yung gravitas, yung bigat. Heavy, kumbaga.
Bigatin
talaga
major,
siya.
Major siya.
Bongga-bongga. So, bigatin talaga.
Kaya kailangan ni Bonifacio si Rizal. Yun. Kailangan niya i-endorso. Kailangan i-endorso ni Rizal ang revolusyon para ito magwagi. No? At sinasabi sa kanya ni Pio Valenzuela, kung hindi ka sasali sa amin, walang mangyayari sa revolusyon. Pero sinabi ni Rizal, hindi ako sasali sa inyo.
Mm-hmm. Pero ano, di ba? One way or another, na-involve siya.
Ayun nga. Kaya ang tinatawag nga dito, nung mangyari ito, nagkaroon ng tinatawag na sa mga libro, no? The Race Against the Revolution. Kasi hindi na mapipigilan ng revolusyon. Sa panahong yan, na-organize na ni Andres Bonifacio ang Katipunan, sila Emilio Aguinaldo ay kasapi na dyan, nag-uumpisa na. No? Ang nangyari ngayon, nagkaisip ng idea itong si Blumentritt tsaka yung kanyang abogado na si Antonio Regidor, o kaibigang abogado na si Antonio Regidor. Kung maalala nyo, si Antonio Regidor, siya rin yung abogado dun sa trial ni Juan Luna.
Ayun.
Siya yun, yung dumating na abogado dahil gusto nang dalhin ni Juan Luna si yung asawa niya, si Chiching, si Maripaz, sa Vigo. Si Juan Luna dumating para, Antonio Regidor dumating para pigilan, no? O pag-usapan na hindi na matuloy yung paglipat nila. Kaya ngayon, ito si Antonio Regidor, actually pagdating ng Pebrero, pag-uusapan naman natin yung... kaso ng Gumbursa, andun din siya. Dito ngayon sa revolusyon, kinausap siya ni sa panahon ni Rizal, kinausap siya ni Blumentritt. Sabi niya, sabihin mo kay Rizal, mag-apply kaya siya na doktor sa Cuba.
Mm.
Kasi sa mga panahong din yan, may revolusyon din sa Cuba. At kung ang sinasabi nila, kung ikaw Rizal ay pupunta sa Cuba, hindi ka nila maidadawit sa revolusyon. Dahil ikaw mismo ay maglalaan ng buhay para sa Espanya, para isagip ang kapangyarihan ng Espanya sa Cuba. So, paano ka nila masasabi na ikaw ang nagpapakana ng revolusyon sa Pilipinas? At si Rizal, nagustuhan yung idea na yan at sinabi, excelente yan, gagawin ko yan. Nag-apply siya kagad sa Governor General. Sa kasamaang palad, nagtagal bago na-aprubahan yun. At pagdating ng Hulyo, bandang Agosto kasi magpuputukan na yung laban. No? Bandang din ng Hulyo, in-approve yung kanyang application at pumunta na siya sa Manila. Pagdating niya ng Manila, ayaw niya umalis dun sa barko niya. Kasi gusto niyang ipakita sa mga Kastila, wala akong kumakausap sa akin, wala akong koneksyon sa mga nagre-revolution dyan, sa nag-iisip ng mga kaguluhan dyan. No?
Mm-hmm.
At siya nga ay napalayag na no, mula sa, at mayroon pa siyang sulat ni Governor General Ramon Blanco na sinasabi na wala siyang koneksyon doon sa mga revolusyonaryo. Subalit, habang naglalayag na sila, medyo maganda sana ang kwento, kaya lang mabusan tayo ng oras. No? Sila ay pinigil at pinabalik sa Barcelona. At doon ay nakulong na si Rizal dahil nag-umpisa na, pumutok na ang revolusyon ng Augusto.
Mm-hmm.
Naglaban na sa pinaglabanan.
Tapos umiksena niya ata si Aguinaldo.
Kumbaga, natalo na sa karera, sa Race Against the Revolution, natalo si Rizal kasi pumutok na. Nandun siya sa barko. At nung nasa Barcelona, ikinulong doon. At nung bumalik, nasa SS de Colon, SS Colon ang tawag, kasama ng mga sundalong Kastila para sa Pilipinas siya ikulong at hatulan. Samantala, ito naman, ano, si Ferdinand Blumentritt at yung kaibigang abogado ni Rizal, si Antonio Regidor, ay nakaisip ng paraan.
Parang legal rescue, di ba?
Legal rescue ang tawag dito, no? Meron silang kinonsult na abogado, si Sir Edward Clark, na dating Solicitor General ng United Kingdom, ng Great Britain. Alam mo, itong si Sir Edward Clark, siguro one of these days, pang mga ilang araw lang, mga isang show natin, pag-usapan natin yung isang pamosong case din yan, yung kaso ni Oscar Wilde. Siya rin yung abogado ni Oscar Wilde, isang batikang manunulat sa UK. At siya rin dito ang nagbigay ng opinion kila Antonio Regidor at Ferdinand Blumentritt kung papaano pwedeng sagipin si Rizal pagdating ni Rizal sa Singapore. Kaya ang ginawa nung dalawa, ni Blumentritt at ni Regidor, ay nagtelegrama sila sa mga English lawyers sa Singapore. At pababasa natin kay Attorney Fabros kung anong laman ng telegrama doon sa mga abogado.
Oh, ito po ang nilalaman ng sulat. Basahin natin.
Dear Kuya Eddie. ito.
The Telegram State. Telegrams State. Rizal returns as a prisoner on board that steamer Colon, which will arrive there, sa Singapore, shortly. He holds letters from Governor General Blanco denying charges against him. And then, the Spanish Constitution prohibits imprisonment without order of a judge. Colon, when anchored in English territory, becomes subject to English laws. Thus, these laws authorize anybody to demand liberty of Rizal. Instruct solicitor, no, sa Tagalog, attorney, you know.
Sabi mo kay attorney.
No, telling him that Sir Edward Clark, no, yung ex-solicitor general na binanggit ni Attorney Marvin, having been consulted, advises an application for a writ of habeas corpus. No. Make affidavit stating Rizal's imprisonment on vessel without any judicial sentence. On grounds of urgency, claim writ absolute in first instance, returnable immediately on service. Address the writ to Captain Ugarte and all officers or any officer in charge of Colon and serve immediately when ship arrives. Tapos may sinite pang rito. Case of Leon the 13th there in Singapore in 1882 fully supports and form and issue of writ. Funds provided through chartered bank.
Through credit card.
Kita mo dyan, ano?
Chartered bank na pala.
May chartered bank talaga nun.
Social. Yun ang mga social noon.
Ang sinasite niyang kaso, case of Leon the 13th there in Singapore. Ito, nakita ko sa internet kanina. Tungkol to sa ano, mga British subjects na nakasakay doon sa ship, sa barko na Colon the 13th, na napalaya nila sa pamagitan ng writ of habeas corpus. Mm-hmm. At ang opinion ni Sir Edward Clark, ang kasong ito ng Leon the 13th ay pwedeng gamitin para palayain si Rizal kapag si Rizal ay dumaong na sa Singapore.
Mm-hmm. Kasi ang Singapore ay British colony.
British diba? Colony.
So applicable tong
at mga yung British batas. Lawyers yung mga nandoon, no? Ano lang para sa trivia natin, no? Pero palagay ko hindi pa rin ito yung itatanong natin mamaya.
Okay. Sa makinig lang ho kayo.
Ang dalawang tao na nag-file ng kaso ay si Charles Burton Buckley at si Manuel Camus.
Mm-hmm.
At ang kanilang mga abogado ay si Roddick at si Davidson. Yan ang mga sikat na lawyers noon.
Linawin lang natin, Attorney Marvin, no? Ito isang kaso ng writ of habeas corpus. No? So, ang interested party, anybody can file, no?
Kahit sino pwede mag-file.
Petition na to.
Ng petition
kahit ngayon, di ba?
Kahit ngayon, oh. Sa katunayan, ang writ of habeas corpus ay nasa ano yan, nakadikit sa malalim na kasaysayan ng Pilipinas, no? Lalo-lalo na nung panahon ng martial law, kahit recently nung nagkaroon ng Maguindanao massacre, nagkaroon ng suspension of writ of habeas corpus
sa Maguindanao. Yung kay ano, yung kay Burgos din ganyan, habeas. Hindi, ano na yun, habeas, hindi, yung ano,
Jonas,
amparo na yun.
Amparo, Burgos,
amparo, oh. Ginamit.
Hindi, kaya lang natin nasabi yan, kasi itong writ of habeas corpus, palagay ko sa malalayang bansa lang meron ito. Eh, no? Ito ang writ na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga korte upang tanungin at palayain ang mga taong nakukulong ng walang legal na basehan. At sa panahon ni Rizal, ito ay sinubukang gamitin.
Nga lang sa Singapore.
Sa Singapore. Kasi nga, malayang bansa ang Britain, malayang bansa dahil colony nila ang Singapore, applicable ang batas na ito. At nakakatuwang isipin na sinasabi doon sa telegrama na pati sa Espanya, nandun sa konstitusyon niya.
Meron rin, di ba?
Na pwedeng humingi ng writ of habeas corpus.
Bawal mag-aresto ng walang sinasabi doon sa advice ni ano, di ba, ni Sir Edward Clark, na the Spanish Constitution prohibits imprisonment without order of a judge.
Pati ano, pati sa Espanya.
Oo, Espanya.
Ang tanong ngayon, anong naging ruling ng judge, yung ng justice ng Supreme Singapore. Court Settlements Court, no? Ang kasawi ang palad na dali tayo sa jurisdiction. Kasi ang sinasabi ng justice ng Singapore, ang kolon, yung
vessel,
barko,
yung barko,
ay naglalayag sa ilalim ng bandila ng Espanya.
At
mayroong mga sundalong Espanyol.
So,
ang ibig sabihin nun, yun ay parang extension ng territory ng Espanya.
Parang embassy.
Parang embassy, no?
So, technically, so, Spain
hindi,
yun.
So, hindi siya pwedeng masakop ng kapangyarihan ng Singapore o ng Britain. Kasi ibang bansa siya.
Yun ba, Attorney Marvin, kahit na dadaong sila sa port ng Singapore?
Yun ang sinasabi ng Supreme Court ng Singapore. Dahil yan ay bansa rin. Hindi mo yan pwedeng
ibang territorya, kumbaga.
Pero ang ano dito, ang isipin natin sa mismong bansa ng Espanya, nag-i-issue ng writ of habeas corpus.
Actually, pwede rin nilang in-applyan the same.
Oo, no.
Sa Espanya. Pero tama siguro yun. Ang problema lang masyadong matagal ang communication ng time na 'yon. Baka lang too late talaga.
Kaya,
so, talagang sa Singapore nila pwedeng gawin.
Kaya dahil walang jurisdiction, dinismiss ng Supreme Court of Singapore ang kaso ng writ of habeas corpus para palayain si Rizal. At si Rizal man, hindi niya nalaman na
mayroon
palang ganung effort, no, para palayain siya sa mga kaibigan niya, si Blumentritt at saka si Antonio Regidor.
Daming kaibigan.
At actually dito, kaya gustong pag-usapan to, pinapakit lang ito kung gaano kasikat itong si Rizal na mayroon pang international legal effort para palayain siya.
Hindi alam ng marami yan, ano?
Oo. Bukod doon, pinondohan at pinagtulungan ng mga batikang abogado ng Britain. Kaya hindi ho basta-basta yung ating national hero. Karapat-dapat talaga siyang gawing national hero ng Pilipinas.
Okay. So, sige, Attorney Boyer.
Tanungin na natin yung trivia. Ako na magtatanong.
Sige,
tanong mo na. Tapos na ba yun,
question,
Attorney Marvin?
Hindi, tapos na.
Okay.
Ano ang pangalan ng aso ni Rizal sa dapitan?
Ikaw lang. Wala yun. Wali yun. Pinag-usapan yun.
Hindi nabanggit ah.
Ang tanong na lang natin. Ito ang totoong tanong.
O ito ang premium nyo ho dyan, yung Cold Rock ice cream. Ha?
Gift certificate po.
Uh-huh.
Ang tanong po, sino po yung kaibigang abogado ni Ferdinand Blumentritt na tumulong na kay Rizal para ma-file itong kaso to? Yung kaibigan po, ha?
Yung kaibigan.
Isa lang po yun. Yung kaibigan.
Lawyer.
Yung lawyer na nag-isip na mag-apply sa Cuba na bilang doktor, at yung lawyer na nag-isip na humingi ng tulong sa mga British lawyers para ma-file ng kaso.
Naalala ko
tuloy yung lawyer na kasama rin doon sa kaso ni Juan Luna na pinag-usapan natin sa pinakaunang episode ng Bayan at Batas. Yung lawyer din ito nakasama doon sa panahon ng Gumbursa.
Tanda na pala noon ano.
Pag-uusapan. Kaya mahaba yung kanyang ano eh.
At saka sikat pala to ha. Sikat pala na lawyer pala ito.
Tama na alala ko tuloy. Check ko yung kontador ko sa bahay.
Oh. Oh, sige. So, ayan. Ang
i-text yung number.
I-text po na number ay 0939-569-7287. Ulitin natin para sa sagot po ninyo, 0939-569-7287. At dito rin po sa number na to, pwede rin po kayo na magtanong o magpatulong no dito sa ating mga kasamang abogado dito kung meron man ho kayong mga problemang legal. Okay? Ulitin natin 0939-569-7287. At mamaya po sa ating pagbabalik ay marami pa ho tayong pag-uusapan. At yung mga sumagot para sa araw na ito ay ibibigay na rin ho natin. At mamaya rin, sana mabigyan tayo ng update nito ating mga kasama tungkol doon sa ating mga serbisyo publiko, no? Para doon sa ating mga kababayan. At ito ay pinaplano na po nilang mabuti para sa susunod na taon. Okay? So, mamaya ho yan sa aming pagbabalik.
Ito ang Radyo ng Bayan sa Mega Manila. 738 Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil nang mangusap at nagpasya ang taong bayan ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan.
Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at na mga magiging kasama sa ating pamahalaan.
Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III.
Okay, ayan. Balik ko tayo. Meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 7. Dito pa rin po sa ating Bayan at Batas. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Ven Blones. Kasama pa rin natin si Attorney Marvin Aceron, Attorney Boyet Del Prado, si Attorney Raymond Fabros, at ang ating birthday boy, si Attorney Noel Punzalan.
Gusto boy, ko yung boy. Gusto ko yung boy eh. Okay. Kahit na 40 na eh.
Okay. Sige, pagbibigyan natin dahil birthday naman, di ba? Okay. So, ulitin natin po yung ating cellphone number na inyo pong padadala ng inyo sagot. 0939-569-7287. Okay? So, Attorney Marvin, ano pa yung mga ikukwento natin dun sa ating mga tagapakinig ngayon?
Pag-usapan natin yung writ of habeas corpus.
Okay.
Yung habeas corpus, that's a Latin term. No? Ano ba ibig sabihin niya, Attorney Boyet?
Sa pagkakaalam ko, to produce the body.
Uy, ang ganda yun.
Habeas.
Produce the body.
Yung corpus kasi yung ano.
Ay, yung makakarinig lang kayo ng body eh.
Pero sa, siyempre eh.
Pero sa batas, yan yung kagaya na nasabi mo kanina, yung pagsisiyasa tungkol sa legal authority ng pagpipiyat doon sa isang nakukulong na tao.
Pero ito ba ay magagamit lang kapag napipiyat ang isang tao?
Well,
bukod doon,
kagagamit ko lang 'yan.
bukod doon, ginagamit din ito sa mga kaso ng child abuse.
Yeah.
Halimbawa, yung mga bata na nasa kapangyarihan ng mga nang-aabuso sa kanila,
o kaya makakuha ng custody sa
mga battle, custody battles yung mga mag-asawa. Mm. Nag, dinadala yung mga bata. Ito yung mga hearing na medyo madrama dahil doon mismo sa hearing ng habeas corpus, ia-award ng huwes kung kanino dapat mapunta yung
tapos
bata.
Tapos dadalhin yung bata doon sa korte. Tapos kung sino man yung na-deprive, magyaya ka pa niya, may slow motion pa na dahan-dahan.
Paano ba yung proseso niyan? Saan ba pwedeng i-file yan? Paano ginagawa yung petition na yan?
Oh, Attorney Noel.
Well, actually, pwede sa Supreme Court, pwede sa Court of Appeals, o kahit saan, ano, actually, kahit anong korte, pwede magano. Hanggang RTC.
Kahit sinong judge pati, di ba?
Mm, kahit sinong
kahit judge. Nag-iisang justice lang ng Supreme Court or Court of Appeals, di ba?
Pero, yun, hanggang RTC.
Actually, we're going to be technical about it, ano? Mapapansin natin yung pinag-uusapan natin kanina, nadali dun sa
jurisdiction,
ano? Itong habeas corpus kasi, jurisdictional din kasi ito, eh. Itong writ na to. Kaya, ito, depende kung nasaan yung pinapoproduce mong body. Halimbawa, inaresto, halimbawa, sa Cabanatuan City, doon nakapiit, no? Pwede kang mag-file sa regional trial court ng Cabanatuan City, no? Ngayon, kung medyo hindi ka sigurado,
di mag-national jurisdiction ka
na. Yun, correct. Ang papailan natin, yung mas may malawak na jurisdiction.
Baka
no?
Sa Court of Appeals.
Court of Appeals.
Kasi nationwide na yun.
Correct. Okay.
At kapag i-final ba to, ano ba nangyayari? Halimbawa, kung gagawa ka ng petition, bigay mo sa huwes, anong mangyayari doon sa proseso na yan?
Dito, pagka na-file na yung petition, yung korte, binibigyan ng kopya yung kung sino man yung humahawak doon sa tao at inutusan siya na una dalhin yung tao doon sa harap ng korte para doon sa date and time ng hearing, sa araw at oras ng hearing, at pinapagpaliwanag yung return of the writ. Pinapagpaliwanag ano yung pangyayari, bakit siya inaresto, o paano nakuha yung custody nung tao na yun, maaring bata o hindi bata. So, pinagpapaliwanag ano ba yung authority nung legal o yung state official na yon para hawakan o piitin yung tao na yun.
Bakit mo siya inaresto?
Oo.
Bakit?
Ano yung legal authority?
Oh, so kung after magpaliwanag,
paano kung hindi makapagsabi na pag sinabi lang niya
wala lang.
Halimbawa sinabi niya inaresto ko po ang tao na to dahil nahuli ko siyang may hawak ng baril. Halimbawa, ganyan.
Oh, yun ang kanyang papatunayan doon sa huwes. Kasi kung hindi kumbinsido yung mga huwes o yung justice, maari utusan ka agad doon sa mismong hearing na yun na palayain.
Kailangan bang patunayan na may basis o may factual basis yung pagkakakulong? O kailangan lang ba sabihin ng taong ano, na ito ang dahilan?
Kailangan may legal at factual basis.
So, maghihiring talaga?
Maghihiring talaga to.
Paano na ikulong?
Bakit siya nakulong?
Kasi karaniwan, halimbawa, kung merong yung sinasabi natin, valid arrest without a warrant, so kailangan niya, merong mga, poproduce niya yung mga witnesses niya, dapat dadalhin
or
niya lahat doon.
Or nag-charge na siya, di ba?
Oo, meron ng final niya doon sa piskalya o kung saan mang korte. O halimbawa, doon sa hindi naman criminal cases, sa civil cases, halimbawa, patunayan halimbawa nung tatay na siya talaga yung tatay at hindi kinuha nung kung sino man ibang tao. So talagang meron kang legal authority na hawakan yung bata o yung
kunyari,
tao.
Kunyari, sa kasong na ano ko noon, sabi noon, hindi kinuha nung tatay yung bata at hindi na binibigay sa nanay. Ang problema, hindi sila kasal. So, tututusin, walang karapatan yung tatay dun sa anak. Dahil ang talagang ang may parental authority dun sa bata ay yung babae.
Ah, taga muna. Medyo linawin natin yung punto ng batas. Kapag ang anak ay, kapag ang nanay at tatay ng isang bata ay hindi kasal, kanino dapat mapupunta ang custody ng bata?
Sa nanay.
So, kung kasal sila,
joint na.
Pag hindi sila kasal,
wala. Sa nanay lang.
Nanay lang.
Mm-hmm.
So sa puntong yan, dahil yung lalaki ay...
Hindi sila kasal.
Talaga
walang karapatan.
Walang karapatan yung lalaki.
Pero ang maganda doon, yung bata may karapatan sa suporta
Nung tatay. Sa tatay. Ayun.
Puro pakabig, kumbaga. Puro pakabig yan.
Lagi palang talunan ng tatay doon.
Pag hindi mo pinakasalan. Kaya pakasalan ninyo.
Yun ba, Tony Noel, totoo kahit na merong acknowledgement yung kahit tatay doon sa likod
kasi
ng
hindi pa rin, certificate? Hindi pa rin kanya yung... wala pa rin siyang costed kung hindi siya nakasal. Okay. Ganun yun.
Kaya, pero kung kasal at joint na, pwedeng...
Talo na sila. Magtalo na sila.
Ayun.
Kasi
so,
pero
makakapili
pero
na.
Problema pa rin yung 7-year-old rule, di ba?
Hanggang 7 years
yung
old.
Yung 7 years old, dapat sa nanay. Mm-hmm. Yun nga lang, kailangan mo, unless hindi siya worthy okay. or hindi siya karapat-dapat.
Kung hindi niya kaya.
May exception ganun. Dun sa mag-asawa. Halimbawa, nakakuha ng court order mm-hmm. na nag-award ng sole custody mm-hmm. either sa tatay o sa nanay. Mm-hmm. Yun, sila yung merong custody. Pero otherwise, joint pagkasal yung nanay at tatay.
Joint. Uh-huh. Tama.
Yun. Okay.
Ano naman ang nangyayari pag panahon ng martial law? Sinasabi ng Constitution na yung rito, balik tayo sa rito of habeas corpus, no? Pwede raw isuspinde.
Tsaka ano ibig sabihin nun pag sinuspinde?
Pag sinuspinde ang privilege of rito of habeas corpus.
Sinasabi ng mga eksperto sa constitutional law, kagaya ni Dean Fabros, yung kahit martial law o hindi martial law, hindi nasususpend yung karapatan sa habeas corpus. Yung right to habeas corpus ay hindi nasususpend. Ang nasususpend lang yung tinatawag na writ. Ano ba yung karapatan na kakabit ng writ of habeas corpus? Yun mm-hmm. lamang pagdinig, yung hearing sa petition ng writ sa petition ng habeas corpus. Pero dun sa kasi dun sa martial law, yan yung kailangan meron ka ring factual basis. Halimbawa yung nangyari recently yun sa Maguindanao mm-hmm. o halimbawa yung mga lugar, kasi yung martial law pwedeng i-declare nationwide, pwede rin i-declare sa isang probinsya lamang o sa isang locality lamang.
Mm-hmm.
So in those cases, tinatawag yung militar na karaniwan for peace and order, yung police lamang, tinatawag yung militar, tinatawag yung extraordinary powers ng presidente.
Mm-hmm.
And this is one of those exceptional cases.
Mm-hmm.
At dun sa ating bagong konstitusyon, kasi nung panahon ng martial law, lahat ito, pati yung writ, pati yung right to a hearing, pati yung lahat ng may kinalaman dun sa sinasabi nating valid searches and valid arrests, hindi kasi ginalang yun during martial law. So ngayon, medyo mahigpit. At kumpara dun sa panahon ng martial law, kumbaga itinama lang nitong bagong konstitusyon, ano talaga yung mga batas tungkol dito na hindi talaga nasususpend yung karapatan ng questionin yung pag-arresto.
Okay. Okay.
Actually, di ba yung sa constitution natin nung ginagawa yung 1987 constitution, di ba parang kinorek nila lahat yung mga maling ruling. Di ba maling ruling yung mga naging ruling ng Supreme Court nung panahon ni Marcos, di ba?
Mm.
Talagang yung yan, yung sinabi mo na hindi naman talaga, pwede mo pa rin questionin.
Uh-huh.
Kasi dati, hindi mo pwede questionin.
Nagkagay sila ng mga safeguard, actually.
Ayan o si Dean Fabros.
Salamat at ginawa niyo ko.
Si Dean Fabros po ay dating dean ng Araleo University.
Ayon.
Kaya Dean Fabros po yan.
Yeah. Kaya dean ho siya talaga.
Dean ho talaga siya. Uh-huh.
Nung panahon po niya, pinakamaraming pumasa sa bar.
Yeah.
Sa Araleo University.
Flattered naman ako.
Yung isang din.
O, asa na isang din?
Si Attorney Avila wala ngayon.
Si Dean Avila.
Baka hindi na nga tayo napapakinggan ni Attorney Avila eh. Baka tulog na?
Tulog
hindi naman.
Gisingin ko mamaya.
Sige, Attorney Fabros, ano yung sinasabi mo?
Yun po kanina, yung sinasabi nga natin. Actually, nung dinraft nila yung 1987 Constitution, naging maingat ang ating mga drafters no nung saligang batas na yon, in such a way na kahit na naglagay ng proviso doon sa pagsususpende ng writ of habeas corpus, naglagay sila ng safeguards para hindi maabuso ito nung kung sino man ang nakaupo sa kapangyarihan.
Mm-hmm. Okay.
Kaya nga kasi, bali ko yung punto, ang writ of habeas corpus, ang tinatawag na the great writ of freedom. Kasi yan ang pinaka makapangyarihan na writ na pwedeng magpalaya sa isang taong nakukulong, lalong-lalo na doon sa panahon ng merong issue ng political crimes, no?
Mm-hmm.
Kasi ang sinasabi, ito nagmula dun sa King Edward na kailangan alam nung hari kung bakit ikinukulong at tama ba ang pagkakakulong ng kanyang mga subjects, no? At itong ilipat ito sa United States at nung tayo ay nasakop sa Amerika, ang writ of habeas corpus ay nasama na rin dun sa ating konstitusyon.
Mm-hmm.
Kaya sinasabi ko nga, yung ibang bansa kaya na komunista, no, yung nasa ilalim ng mga state socialism, meron kaya silang writ of habeas corpus? Kasi politically, walang kalayaan dun eh.
Mm-hmm.
Ang kalayaan talaga ay itong writ of habeas corpus ay makikita mo lang dun sa mga bansa na malalaya, no, other mm-hmm. democratic countries.
Mm-hmm.
Yung sa binabanggit na safeguards, isa doon yung yung power of review, pwedeng tingnan ng Kongreso yung karapat-dapat bang una i-declare ang martial law, at yung tinitingnan din yung pagsuspindi sa writ of habeas corpus ng presidente. So yun ay hindi pinanghihimasukan, talagang proper o talagang tinitingnan ng Kongreso, nagpapatawag sila ng hearing within 48 hours kung tama ba yung pagde-declare ng martial law at kung tama bang isuspinde yung writ of habeas corpus.
Tama yan.
Okay.
Kaya nga maraming nag-criticize daw dito sa 1997 Constitution, pero kung para lamang dito, hindi ko masasabi ko na napakahusay ng pagkakagawa ng 1997 Constitution, kasi at least guaranteed yung ating freedom at saka itong privilege of writ of habeas corpus.
Mm-hmm. Okay, so meron na lang ho tayong ilang minuto. At tulad ng sinabi natin, ano, bago rin natin, kasi next week na ba yung topic natin? E pang Valentine's Day to
Marami tayong i-discuss na pang Valentine's. Isa lang to.
So isa lang to sa mga pre-Valentine pa ito, ha?
Oh. Wow. Ang aga ng Valentine's, January.
Hindi, kasi anniversary nila nini.
Ano ba itong kaso natin?
kaya very special yung
kaso natin. Pang Chinese New Year muna.
Oo, dapat nag Chinese New Year muna tayo. And then New Year muna, tapos Chinese New Year.
Hindi, ang gagawin natin, no? Panalawakin natin ang discussion, hindi lang mga historical cases, pero pag-usapan natin ang labor law, pag-usapan natin ang education law,
mm-hmm.
pag-usapan natin ang banking law, mm-hmm. yung mga problema sa mga banko, yung mga problema sa mga utang na nakasangla, pag-usapan po. May mga kaso ho yan na mga famous cases din. Kaya magandang pag-usapan natin.
Ano binubulong ni Attorney Fabros?
Expert ako dyan, marami akong utang.
May binubulong eh.
So dun sa Facebook account natin, sabihan din natin yung publiko na maaari kayo magbigay ng tanong, mag-send ng email sa amin.
Oo nga pala.
Kasi dun din namin tinitignan ano yung mga frequently asked question, yung pinakamarami ninyong tanong.
Uh-huh.
Dahil dun sa ating programa ng free legal assistance.
Yun nga pala, no?
Tinitignan natin.
Sa survey na rin tayo. No?
Kumbaga, kasi dun sa ang programa natin doon, meron tayong mga lectures by experts.
Tulad ni Dean Fabros.
Oo. Na magsasalita halimbawa sa family law, uh-huh. sa property, sa yung mga karaniwan sa lupa, di ba? So, o sa labor. Mm-hmm. So, maaari tayo magbigay ng lectures at maglalaan tayo ng panahon na mayroon tayong face-to-face time with lawyers. Kaya hanap tayo ng mga, or nagpapalista na tayo ngayon ng mga volunteer lawyers upang makapagbigay tayo ng libreng serbisyong legal sa ating mga tagapakinig.
Ayun.
Paano ba ma-access yung
punta na lang sila sa Bayan page? At Batas sa Facebook.
Search nyo lang ho yung Bayan at Batas.
Magkakarugtong, no?
It's a Bayan at Batas.
Ah, so magkakahiwalay.
I-search nyo lang yun. Okay. Tapos sa
kahit sa Google, yun. I-search nyo, Bayan at Batas, lalabas pa rin yung Facebook account.
Okay.
So, i-like nyo na lang siya para ano.
Binabanggit nyo yung Valentine's Day kanina. Kala ko, ang pag-uusapan natin yung love life ni Dr. Jose Rizal. Kasi kanina,
maganda yan.
Kinekwento si
Tony
Buntagan kung sa love life ni Dr. Rizal.
Sa atin, ikaw talaga. Buti ikaw ay abogado ka, kami, ako hindi. Kayo lahat kayo abogado. O, sige. Anyway, bukod dun sa Bayan at Batas sa Facebook, yung mga nakikinig din sa atin, pwede din ho kayong mag-text, no? Ulitin natin, 0939-569-7287. Yan, kung meron ho kayong mga gustong topic o may mga may mga tanong kayong legal, kung meron ho kayong mga gustong iparating at meron kayong gustong idulog, no? Dun sa ating mga kasama dito, pwede din ho dyan kayong mag-text. So, para dun sa susunod na topic natin, next
Sunday. Ang pag-uusapan natin yung ano eh.
Interesante to, ha?
Teka, yung nanalo muna.
Hindi, mamaya na. Mamaya na yung nanalo. Ikaw talaga. Ikaw, ha? Yung pansit mo. Yung pansit mo.
Si pansit mo.
Pag-usapan natin next week yung kaso ni Kwachigan. Yung kaso na ito, yung teacher ay na-inlove sa kanyang estudyante. At tapos, na-dismiss sa trabaho yung teacher.
Teka, ang teacher ay yung babae.
Ang teacher ay babae. Uh-huh. Ang estudyante ay yung lalaki.
Yung lalaki. Ilang, ano ba, high school ba to?
Grade school, actually.
Grade school pa.
Grade school yung...
Actually, matagal lang itong kaso na to.
Matagal na yan.
Pag-aaralan natin pa to kung mayroon ng implikasyon ba sa mga bagong batas ngayon.
Okay.
Pero... ito,
so, teka muna, may decision na ba yan?
May decision.
Supreme Court decision
si
to.
Si Justice Florence Regalado.
Okay.
Decision yan. Okay. Ano mo si Justice Regalado, yung taong may pinakamataas na bar average, no?
Ooh.
Na taga San Beda.
Higher than that of the grade of ex-President Marcos.
Oh.
Totoo yun. Kaya, nung nabasa ko tong kasong to, meron pa siyang sinulat doon na, ano nga ba yung Attorney Ponzalan?
Yung sinabi niya, reasons that reasons do not know.
Iyan naman.
Ulitin mo nga, ulitin mo.
The heart has reasons which reasons do not know.
Wow.
Which reason do not know.
Wow.
Meron raw dahilan ang pagmamahal.
Ang
pag-ibig.
Ang pag-ibig, ang puso.
Na kahit ang mismong dahilan ay hindi alam. Grabe.
Wow. Pwede rin maging honorary Beatles pala to si Justice Regalado.
Okay, ha. Okay 'yun, ha.
Ayan, pag-usapan natin yung kaso na yan kasi marami hong ganyang kaso. At bukod dyan,
pero Attorney Marvin, ulitin ko, grade school. So, ibig sabihin yung lalaki, baka mga hanggang 12 or 13 years old. Parang ganon. At yung babae na teacher, nasa 20s yun, syempre. So, medyo kalahati o mahigit pa sa kalahati. At saka, grade school na in love sa kanyang teacher.
At na-dismiss yung teacher dahil doon.
At na-dismiss ang teacher. Sabi nga, dapat daw bang matanggal sa trabaho kung ang teacher daw ay ma-in love sa kanyang estudyante.
Correct.
Pero marami ng implikasyon yan sa bagong mga batas natin kasi meron na tayong batas sa child abuse, yung RA 7610. Uh-huh. Meron din tayong anti-sexual harassment law. Mm-hmm. So doon din, pinag-uusapan yung mga relasyon ng estudyante at teacher, yung coach sa trainee, yung employer or yung superior sa subordinate. So, marami ng ibang batas simula nung... Pero interesante pa rin itong pag-usapan dahil...
Oo nga, no?
Hindi lang dahil malapit na ang Valentine's. Malapit na ba?
Malapit.
New Year muna tayo, New Year.
Ikaw nga nagsabi New Year muna, tas Chinese New Year pa bago yung Valentine's. Pero sabi nga, parang pre-Valentine itong topic na to, ha?
Okay. Yung nanalo.
Ha?
Yung nanalo.
May nanalo na?
May nanalo na.
Sige.
Baka makalimutan ko.
Sige.
Ang pangalan niya ay si Miss Annette Almado.
Annette
Almado ng Tenejero, Candaba, Pampanga.
Ooh. Nalapit ka sa mga...
Malapit.
Kamusta dyan kay Mayor... Pelayo. Mayor Pelayo. Jerry Pelayo ng Candaba.
Candaba.
Ang sagot niya si Attorney Regidor.
Tama.
Ano yan? Antonio Regidor.
Okay lang kahit Attorney Regidor.
Okay
na
yun. Sige, pwede Attorney Regidor.
Congratulations.
Yung itetext ko sa iyo kung paano makukuha yung Cold Rock Ice Cream gift certificate mo. At ang sasuggest ko sa inyo, yung mga nanalo na po na hindi pa nakukuha yung inyong gift certificate, pumunta ko kayo sa aming opisina at tinext ko na po sa inyo yung address. No?
Okay.
Gawin niyo po yan bago matapos ang taon na to. O kaya early January, gamitin niyo na po yung gift certificate niyo.
Ayun. Basta lang.
Yan.
Sige.
Nais ko munang bumati.
Sige.
Yung sa aming minamahal na lola, si May Malabanan Salud.
Okay.
At saka lahat ng membro ng Salud family.
Sa San Juan yan.
Taga San Juan, Batangas. Mm-hmm. Patingin ko na rin yung aming mga pamilya Aranas, mga taga Pola, kay dating Mayor Alex Aranas, sa presidente ng Samahan Mindoreño, si Percy Aranas, dating vice-gobernador, Attorney Estela Aceron.
Nice.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Yun. Okay. Ano ba yun? Bumati ka, tapos nagpaalam ka na, Attorney Marvin.
Kasi nakita ko, 5 minutes na eh. Apat kami. Buong ngayon yung ano eh. Buong ngayon yung nagpapanggap na Beatles eh.
Okay. So, nandito ang Fab Four ngayon. Sige. Dean Fabros.
Expert.
Ang sarap pakinggan, ano? Kanina bumati ako ng Merry Christmas. So, ngayon, Happy New Year naman. Ibabati ko. Mag-ingat po tayo sa pagpapaputok. Bawal po sa mga minor de edad ang pagbentahan ng mga paputok at bawal sa kanilang magpaputok. Kung mahuhuli kayo, kayo ay
mapaparunaan.
Kung may iiwasan, magtarotot na lang tayo.
Parang pareho lang yun na. Kung paputok o maturotot.
Dapat pala, attorney, itong ating mga abogado, dapat pala yun ang pinag-usapan natin.
Ano naman, narotot?
Pwede rin. Pwede. Pero di ba yung meron tayong batas dyan sa paggawa, yung pag-manufacture, pagbenta?
Si attorney Steve dapat na nandito.
Kaso wala nga si attorney Steve.
Yung Republic Act 7183.
Ano bang ano dyan? Ano bang sinasabi dyan?
Meron po kasing mga regulasyon ano, na isinasaad. Yung Republic Act 7183, nire-regulate yung pagmamanufacture, pati yung pagbibigay ng permit sa pagdidistribute at pagbibigay ng lisensya para sa pagbebenta nito. Normally, ang mga business permits nang gagaling sa munisipyo. Ano po? Pero ito, bago mag-issue ng business permit, dumadaan ito sa mga sa fire and explosive department pero, o sa chief PNP.
Kaya lang wala tayong masyado oras.
Kaya nga po.
Pero next brief, Sunday, pwede pa rin natin yung pag-usapan.
Pwede po
no?
Natin.
Tapos na
kasi para baka mamaya may mga naputukan na naman eh. Tapos yung mga nagmamanufacture dyan.
Kino-control po nila yung content na
tama.
Pulburan ng mga...
Pero yun yung detalye nun kung gaano karami at kung gaano kalalayo dapat no yung mga spasyo.
Opo.
Okay. So... Kasi ilang minuto na lang tayo, Attorney Boyet.
Opo, una, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pero gusto ko rin paalala, alalahanin natin si Rizal ng December 30 kasi isa siya sa pinakamahalagang bayani at Pilipino ng ating bayan. So yun lamang po. Marami
katulad
niya
nung sinabi kanina ni Attorney Marvin, talagang sikat na sikat si Dr. Jose Rizal nung time na yun. Nakailangan pa talagang isama siya, no? Pilitin siyang isama dun sa samahan ng mga revolusyonaryo para lang talaga.
Kahit sa ating kasalukuyang panahon, marami pa rin tayong matututunan sa kanya.
Oo nga, totoo yon. So, wala kang babatiin, Attorney Boyet?
Si Attorney Noel ang babatiin ko. Happy birthday ngayon. Happy birthday, Attorney Noel.
Love you. Ay, ako pa nga yan binabati. Walang pansit
walang
na.
Kapansit-pansit, ano?
Walang kapansit-pansit na dumadating. Ano ba yan?
Sira ka si
Oh, ikaw may babatiin ka, Attorney Noel. Siyempre, bukod sa sarili mo.
Siyempre, yung binabati ko ng aking sarili. Aking anak, aking dalawang anak, si Bea. Si Bea at si Nico. May sanggol na umiiyak na aking anak, si Bea at si Nico. At saka yung kasama ko kagabi nung nag-birthday ako.
No!
Thank you!
Salamat. Hindi pwedeng sabihin yung pangalan.
Hindi naman nakikinig.
Kaya sinasabi ko sa inyo, life begins at 40. Nagbibinata si Attorney Noel.
Kumuha ka ng kalahati ng edad mo, Karewel.
Grabe, lagot ka. Lagot ka, ha?
20, oy. Di ko 20, kalahati ng 40, 20.
Okay, legal pa rin. Sige, may lusot. Sige, so maraming salamat na kasama ho natin si Attorney Marvin Aceron, si Attorney Boyet Del Prado, si Attorney Noel Punzalan at si Attorney Raymond Fabros. At syempre, nakasama din ho natin dun sa ating production side ang ating magandang tagasagot. Yan, sa ating mga telepono, si Miss Cez. Ayan. Cez, yung mga taga San Juan Batangas, binati na natin ha. Yung mga salud, mga Lecaros, tama ba? Ayun. So lahat po ng mga taga San Juan Batangas. Maraming salamat po sa inyong ginawang pag-antabay sa ating palatuntunan. At hanggang sa susunod na edisyon po, ito ang inyong lingkod, Vendones, para sa ating bayan at bata. Samantalang tabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa ilang sandali.